Изчакахме няколко минути и може да започваме вече. Уважаеми журналисти, благодарим ви, че участвате в нашата конференция, чийто повод е изключително важен, именно 30 години Асоциация на автомобилните производители. Това е чудесен повод да се отбележи юбилея, но по-важно е да споделим фактите, притесненията, а и визията за развитието на мобилността в България. Мобилността е свободата, която ни дава да се придвижваме, а също така тя движи и икономиката. Имам удоволствието да ви представя моите колеги, господин Александър Костадинов, председател на управителния съвет на асоциацията, господин Вихрен Горанчев, член на управителния съвет на асоциацията и господин Иван Ушев, председател на секцията товарни автомобили и член на управителния съвет. Сега давам думата на господин Константинов, за да ви представи факти.
Здравейте и от мен. Едва ли ще ви кажа чак толкова много нови неща, поне за част от вас, но със сигурност ще има какво да научите ново на днешната пресконференция. Таня спомена, асоциацията прави 30 години от основаването си, което за съвременна България е един хубав юбилей. 30 години съществуваме като асоциация, която подкрепя мобилността и работи за решаване на редица проблеми, които след малко ще влезем повече в детайл относно тях. Аз в началото искам да представя малко по-подробно асоциацията в сбит кратък формат, защото всички ние чуваме доста често, особено покрай COVID, различен брой и вид асоциации, представляващи различни индустрии, някои от тях така по-гласовити, някои от тях повече се чуват от други. Нашия подход винаги е бил доста по-умерен и се опитваме със собствени сили да подпомагаме модерната мобилност в България. Нашата асоциация представлява де-факто по-голяма част от световните производители на автомобили, мотоциклети и камиони, които съществуват и продават в Европа. 63 световни производители са представени чрез членовете, които са членове на асоциацията. Тези 63 световни марки произвеждат близо 10 милиона автомобила на година. Де-факто, почти всички, с изключение на по-голяма част от китайските производители, които все още са фокусирани в местния пазар, но виждаме последните месеци излизат и извън него, се представляват от нашата асоциация или, айде така да кажем, ние сме говорители от тяхно име. Списъка с марките няма да го избирам, имате го в пресрелиза, някои от вас го знаят и повече от добре, но там, където искам да се фокусираме, е България. Над 10 000 души работят в компаниите, които продават, сервизират, представляват чисто нови автомобили в България. За този период инвестициите, които са направени от нашите членове, възлизат на повече от 3 милиарда лева. Много малко индустрии, много малко производства, много малко компании могат да се похвалят с подобен тип инвестиции в размер на над 3 милиарда. Още веднъж ще го повторя, защото за нас поне цифрата е повече от впечатляваща. Платените данъци за този период са в размер, грубо изчислено, на около 7 милиарда. Всичко това включва преки и непреки данъци, свързани с продажбата и сервизирането на автомобили, с строителството на нови комплекси, с обучение на персонала и прочее. 7 милиарда са данъците, които нашата асоциация и членовете на нашата асоциация са вкарали в държавната хазна. До тук ми се струва повече от така значителна присъствието на нашата асоциация или членовете на нашата асоциация в икономиката на държавата. Както спомена и Таня, нашата асоциация всъщност е основният проводник на качествена устойчива мобилност в страната без качествена устойчива мобилност няма качествена устойчива икономика. Малко повече информация по отношение на това какво правят нашите членове. Нашите членове не просто купуват един автомобил от производителя и го продават на крайния потребител в България. Голяма част от производителите, не кажа абсолютно всички, имат много стриктни стандарти по отношение на инвестиции в нови комплекси, по отношение на това как ще изглежда тези комплекси, по отношение качеството на услугата, по отношение обучението на персонал. Тук ще отворя една скоба за някои от вас, които не са чак толкова в материята. Някои от марките имат изискване един месец механиците да бъдат на обучение в чужбина в годината. То всяка година, близо един месец, те трябва да бъдат изпращани, след което минават изпити, получават сертификати, всяка година дигат нивото L1, L2 и прочее, прочее, за да имат правото, възможността да сервизират автомобилите, които производителите доставят до българския потребител. Допълнение, всички тези инвестиции включват не само и обучение, но включват освен комплексите, ноу-хау, специфично ноу-хау, което се внася, софтуер, дигитални услуги и много-много други. Така че дейността на нашите членове отива далеч-далеч отвъд простото покупка или продажба на един автомобил. И ние самите сме горди, че и това не е преувеличение. Знаете, България сме по-малка държава, може би леко комплексирана държава. Но ние сме горди, че част от комплексите, които са построени в България в последните, може би, 5 до 10 години, отговарят на световните нива и са много по-добри, отколкото голяма част от автомобилните комплекси на част от производителите в Европа, пък и ако щете в Западна Европа. Убеден съм, повечето от вас са пътували или пътуват често навън. Може би ви е направо впечатление как изглеждат някои от автомобилните комплекси, било то за автомобили, мотоциклети или камиони там, и как изглеждат българските. Просто ние имаме шанса да нямаме тая история, която те имат. И по тая причина тези инвестиции така са много по-видими по отношение на качеството на услугата. В 2008 година продажбите на нови автомобили в България бяха около 55-56 хиляди автомобила. За съжаление, от тогава до сега тези нива никога не са стигани. За сведение и за справка, най-високите нива миналата година, преди COVID бяха малко по-високи, бяха от вида на 33-34 хиляди автомобила. Така че нашата индустрия въобще не е стигнала за, пак да кажа, съжаление, нивата пред кризисната 2009 година. Тоест, след 2008 година ние все още не сме стигнали тези нива, които бяха 2008 година, което е така много драматично, бих казал, и трагично за България, не толкова за нашата индустрия. Тази индустрия се е научила да оцелява и при нива на пазара от вида на 18 000 автомобила, колкото бяха продадени общо през 2010 година. И асоциацията съществува, и членовете и съществуват, така че не е въпрос за нашите членове, а въпрос за България. И сега сигурно някой от вас ще се запита, какво общо има България, какво общо има страната с новите автомобили, с бизнеса с нови автомобили. Има много общо. Аз ще спра за момента до тука. Това са фактите, сухи, голи цифри, които поне според нас са повече от красноречиви, за да влезе малко повече в детайлите, защо е жизненно важно за страната и за конкурентно способността и какво се случва по пътищата.
Това бяха данни и повод за гордост, но всъщност ние имаме и много повече притеснения. Знаете, че през последните години има една тенденция, която е за устаряване на парка и за увеличаване на броя на автомобилите над 15 години, но за повече детайли ще дам думата на господин Горанчев.
Добър ден и от мене, уважаеми дами и господа. Аз тук в следващите няколко минутки ще ви запозная с някои от проблемите, които ние в асоциацията наблюдаваме. Всъщност България се нуждае остро и спешно от разработването и внедряването на активна и съвременна стратегическа програма за постигане на устойчива, чиста, безопасна, конкурентна мобилност. Това е всъщност, както знаете, приоритет на работата на асоциацията от много години. Но за голямо съжаление, до сега поне не постигаме и не получаваме достатъчна чуваемост и подкрепа от държавата. Ще посоча само някои факти, които според мен така ясно ще аргументират нуждата от една такава нова стратегия. И както Таня спомена, всъщност един от основните измерители, това е структурата и възрастта на автомобилния парк в страната. По официални данни от МВР към края на 2022 година автомобилният парк в България наброява 3 881 594 броя превозни средства в движение. Сега, от тези автомобили, всъщност възрастта на тези автомобили е близо 20 години и това е една от най-големите причини за безпокойство години наред при нас. Ще ви дам само малко данни за възрастта на автомобилите регистрирани. Ще ги закръгля до 1000, за да не ви отекчавам с числа. До 5 годишна възраст, регистрация активни на автомобилите, 177 000 или 4,57% от целия автопарк. От 6 до 10 години възраст, 284 000 или 7,33%. От 11 до 15 години 419 000 или 10,8%. От 16 до 20 години 1 017 000, 26,21%. И забележете, над 20 години 1 983 000 или 51,09%. Какво говори това? Над 3 милиона превозни средства от нашия автопарк или повече от 77% от парка са всъщност на възраст над 15 години и само 4,6% са по-млади от 5 години. Тоест, ясно е, че ние в България знаем всички това, разполагаме с най-стария автомобилен парк в Европейския съюз и това е изключително тревожно. Няколко думи за съотношението между нови и употребявани автомобили през годините. Господин Костадинов спомена, че се сравняваме с предкризисната 2009 година. Аз бих се върнал 5 години назад от миналата до 2018, защото почваме да се сравняваме с предепидемичните години. За 2022 година има 45 000 нови коли спрямо 220 000 употребявани. Това са нови регистрации в страната. 2021 година 40 000 нови, 237 000 употребявани. 2020 34 000 нови, 206 000 употребявани. 2019 53 000 нови, 249 000 употребявани. И 2018 49 000 нови и 269 000 употребявани. Тоест какъв извод можем да си извадим? Всъщност два са изводите. Първо, че с продажбата на нови автомобили през миналата година не сме достигнали пред епидемичните години 2019-2018. Няма какво да говорим и за 2008. И втория извод, че за последните 5 години всъщност нововнесените употребявани автомобили са около 5-6 пъти повече, отколкото са регистрациите на новите автомобили в България, което всъщност не спомага за обновяване на парка. Напротив, това е тенденция за допълнително застаряване на автомобилния парк. Вследствие на горното, което ви казах преди малко, България е в челото на Европа по няколко мрачни статистики. На първо място смъртни случаи, причинени от замърсяване на въздуха. Най-консервативните цифри са за около 12 000 души, които умират преждевременно от болести, свързани с замърсяване на въздуха. И близо 40% от причинителите на това замърсяване всъщност са старите автомобили. Големите български градове са в топ 10 на най-замърсените градове в Европа в последното десетилетие. Има една друга, още по-мрачна статистика. Всъщност България е традиционно присъствие в челото на статистиката по пътно-транспортни произшествия, свързани с смъртни случаи. На година между 600 и 1000 човека загиват по пътищата на родината. Ранените, разбира се, много повече. Материалните щети, няма какво да говорим за тях. По данни на МВР, пострадалите в пътно-транспортни произшествия през 2022 година са с около 10% повече от 2021 година. Тоест имаме тренд нагоре. И сега темите с техническата изправност, нали, покриване на екологичните стандарти на много от автомобилите, които се движат по пътищата, всъщност будят серия от въпросителни. Защо? Защото ние добре знаем, че по пътищата на страната се движат автомобили с премахнати катализатори, с видоизменени двигатели, внесени от други континенти, които не отговарят на европейските стандарти, но успяват лесно да бъдат регистрирани в страната. Към днешна дата всъщност, колкото и да е неприятно да звучи, но ще го заявя, че сякаш държавата съзнателно стимулира вноса на силно амортизирани автомобили, и то по два начина. Първият е чрез данъчната политика, която облекчава тези, които карат най-старите и най-замърсяващите автомобили, и същевременно глобява тези с новите, доста по-безопасни и чисти автомобили. И втория начин това е, като не осъществява ефективен контрол върху техническото състояние и поддръжката на автомобилния парк в страната, и така дори опасни автомобили се движат по пътищата на страната и застрашават живота на всички участници в движението. Ето защо фокусът на нашата асоциация е създаване на тази ясна стратегия от държавата в средносрочен и дългосрочен план, с крайна цел промяна на мобилността в страната. Сега, посоката е ясна. Повишаване дела на модерните електрически и електрифицирани автомобили, които са снабдени с последно поколение системи за активна и пасивна безопасност, които предпазват пътниците в автомобилите, както и всички участници в движението, включително и пешеходците. И тази система следва да стимулира ползвателите на подобни чисти, безопасни, нови автомобили и да ограничава вноса на силно амортизирани и замърсяващи автомобили чрез простичкия механизъм. Замърсителят плаща. Защо е критично важно това нещо да стане, тази стратегия да се внедри максимално така бързо? Защото предстоят доста инициативи в следващите години, които ще се отразят отново върху възрастта на парка. През 2025 година, знаете, е планиран да влезе сила нов екостандарт, Евро 7, който е на финалната права. През 2035 година, една така доста радикална мярка, е забраната за продажба на автомобили, имитиращи въглеродни емисии. Тези инициативи и ред други, междувременно, всъщност са свързани с поскъпване на новите автомобили заради необходимостта от внедряване на съвременни технологии, авангардни технологии в тях. И в резултат ние очакваме, че вносът в България на много стари и евтини употребявани автомобили още повече ще се увеличи. Всички държави в Европейския съюз са въвели различни стимули за покупка и ползване на нови електрически автомобили или плъгин хибриди и същевременно по-високи данъци за замърсяващите автомобили, в зависимост от нивото на въглеродните и азотни окиси. Един пример в това отношение е между другото съседна Румъния. Знаем, там от години има около 10 000 евро субсидия за закупуването на електрически автомобили. И в този смисъл, ако българската държава не въведе програма за обновяване на автопарка, България ще продължи да бъде автоморга на старите автомобили, идващи от Западна Европа, и този проблем ще продължи да се задълбочава. Благодаря.
Благодаря, господин Горанчев. Сега давам думата на господин Ушев, за да ни запознае с кратък преглед на тенденциите в товарния бранш.
Благодаря, госпожо Горева. Добър ден на всички. На автомобилната промишленост се падат над 7% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. като значителен дял от тези 7% се падат на сектора на тежкотоварните превозни средства. В Европа има много големи производствени обекти, като средногодишно се произвеждат около 500 000 тежкотоварни автомобила. Разбира се, това е значително по-малко от броя на леките автомобили, но като добавена стойност на произведена единица е доста по-висока. За изминалата 2022 година България бележи рекордна година по брой регистрирани товарни автомобили с над 3500 автомобила. Вече 30 години асоциацията обединява бизнеса, а секцията товарни е неизменна част от бизнес климата в България. В момента сме свидетели на сериозна промяна в производството, по-специално преминаването от двигателите с вътрешно горене към технологии с ниски емисии. Свързано е с Парижкото споразумение, според което до 2030 година производителите на тежкотоварни автомобили трябва да намалят емисиите с 50%, като целта е през 2050 година камионите, произведени на територията на Европейския съюз, да бъдат с нулеви емисии. Всички производители са напълно отдадени и ангажирани да предложат правилните автомобили и правилните технологии, за да изведат сектора в Европа на пътя на устойчива и чиста мобилност. Имаме готовност, производителите имат готовност да предложат производство с нулеви емисии, но на този етап основните предизвикателства си остават инфраструктурата, зарядните станции, бързината на зареждането на батериите. От 8 до 10 юни под егидата на асоциацията в Международен панаир Пловдив ще се проведе 6-то издание на Track Expo. Ще бъдат показани последните модели от европейски и световни марки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили, както и производители на ремаркета и полуремаркета. Иновативните технологии при товарните автомобили са свързани с по-голяма безопасност, с по-висока екологичност и не на последно място с подобрена горивна ефективност. Освен автомобили с вътрешно горене, посетителите ще имат възможност да се запознаят и с изцяло електрически автомобили, да се докоснат до едно обозримо бъдеще и да получат повече информация относно новите технологии. За разлика от леките автомобили, при товарните камиони все още няма регистрирани електрически автомобили и аз се надявам, че 2023 година ще промени това.
Благодаря. Благодаря. Една от основните цели на нашата асоциация е да насърчаваме диалога между законодателната, изпълнителната власт и бизнеса. И сега ще дам думата на господин Александров за господин Костадинов за обобщение и да посочи какъв е фокуса на нашата асоциация.
Чухте много интересни данни. Те не са чак толкова много, но може би когато бъдат обобщени на едно място, обясняват много от нещата, които се случват в страната. Рамката по отношение на мобилността в Европа вече е приета. Знаете, 2035 година беше приета забрана за продажба на нови автомобили с нещо различно от нулеви емисии. Но тази рамка не е единствената, по която се движи континента, пък и света. Казвам света, защото Китай е най-големия пазар за електрически автомобили. Щатите също се очертават като страната, най-голямата икономика в света, която ще напредне в значително следващите години. От едната страна е рамката създадена от Европейската комисия, от Европейския съвет, 35-та година. Тя е крайна спирка, но преди нея ще се случат няколко други междинни неща. На второто ниво обаче са националните политики. И всяка европейска страна има собствена политика, която може да бъде насочена към това по-бързо да се случи този преход. Например, Норвегия от 25-та година забранява продажбите на автомобили с нещо различно от нулеви емисии. Нидерландия мисля, че беше 27-ма. А Англия от 30-та година не може да се продават нови автомобили, които са различни от електрически или плъгин хибриди. Всичко това рефлектира, разбира се, и върху плановете на производителите на автомобили. Вече много от марките казаха своята крайна дата, в която те ще преминат изцяло към електрическа мобилност. Даже ще оставят настрани технологии като плъгин хибриди. Jaguar 25-та година ще продават, произвеждат и продават само електрически автомобили. Mini и Opel мисля, че бяха 27-та година. Ford, Volvo, Peugeot, Renault